madaxweynaha jubbaland waxaan u baaqayaa madaxweyne ciidanka fasax sidii raska buna u soo afjartay gadaha loo soo afjaro. waan awoodaa duulaan ma lihid in maamul jubbaland la baabi'iyo oo degmooyin dhisan la burburiyo oo sistamka fadlaka la burburiyo. lama aqbali karo sidii raaskabooni wiilashii hanqar ayaa u dirtay iyo birjexe yaqaanay sidii loo soo abjaro way joogaane u jiraa meeshaasi yayna noqoni meeha laqbareena shababna ay galaan argagixisii balaayi iyona laga abaabulo sayna u noqonin maamulka jubbaland. iyadoo jubbaland bay ka tirsan tahay mudana madaxweyne ciidanka fasax una fasax sidii raaskabooni u fasaxday wax wanaag waxa mar ka soo socdana ma laha. ree jubbaland waxaan kula dardaarmayaa lixda bilooda hartay samra xamarna annaga idinkaga filan saan idinkaga filna weligeed haddana baarlamaanka kale annaga idinkaga filan idinma soo gaarayaan askaraan yada diyaaradaha lasoo saarayo helikobtarada lasoo saarayo ee wiilasha soomaaliyeed ah waxaa leedahay walaalayaada yala soo xantin maxaas iyo mikuquri iyo misaajid cali jadu iyo aadan jaban ayaa quraysh idinkaga baahanay meeshaasi shabaab haystaane afarta kilomitir ay u jiraan amara halkaasaa ka xoreeya dhul shabaab aan joogin oo maamul ka jira oo sistam ka jira oo dowlad goboleed ka jira oo toba sana xur ahaa in dhiig lagu daadiyo waayaan daro waxaasaa wax laga dhaxlay xasan sheekh. laakiinse halbaan ku imaan qabaanay jubbaland horena waa isaga filan haddana waa isaga filan tahay berin waa isaga filaanay ciidan cududna waad ku filan nahay dal iyo dibad gacmaha isqabsano lix bilood baana horta lixdaas biloodna dagaal ha lagu talagalo kan dhaqaalaha bixin kan dhaqaalaha bixiyo kan hadli kara ha hadlo kan gurban kara ha gurbado kan diidda hor aadi kara ciib soo dhiirigelina soo dhiirageliyo dhaqankana dadkiina iyo odayaasha dadka idinka hogaaminayaan hal waacageliyo jubbaland wadajirkeeda iyo midnimadeedana ha la ilaaliyo. haddii baral broses la aado baral broses madaxweyne soomaaliya kisbaali lagu dhisay asaga oo madaxweynaha bay soomaaliya yeelan qodan hadii la karaano haddii foodo la aado oo sharciga la diido oo dastuurka la diido wuxuu ka badan wayo nin walba ritiiqad u raacaya waana ka adagna.